trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Šodien es neko nedarīju. Man bija tāda sajūta, it kā būtu svētdiena. Klusums, saule un grāmata. Un šodien lasu grāmatu, it kā būtu padarīti visi darbi. No grāmatas dvašo mūžība un sīkajam darbam vairs nav nozīmes. Es sēdēju ar muguru pret sauli un pretējā siena to atstaroja. Maiks balts gaišums krita uz grāmatas lapām. Varbūt visu panākumu pamatā ir spēja koncentrēties, atšķirt svarīgo no nesvarīgā visa mūža gaitā. Baltas puķes, baltas drēbes, balti mākoņi tomēr ir un paliek tie skaistākie. Vai jūs esat ievērojuši, cik jauka ir eglītes ēna?